inter la dek kvina de januaro kaj la dudek kvina de februaro pli ol okdek institucioj, muzeoj kaj artaj, esploraj kaj filmaj institucioj pretigis specialan kulturan oferton por la feriantaj infanoj kaj gejunuloj. En ĝi troviĝas plastikaj, dancaj, teatraj, historiaj, teksistaj, kaligrafiaj kaj fotoartaj laborrenkontoj. Krome en la oferto adresita al la feriantaj infanoj kaj gejunuloj troviĝas plurmediaj ekspozicioj, variaj temaj okupoj, filme prezentoj, teatraj spektakloj, ludoj kaj edukaj animacioj, koncertoj. La detalojn de ĉi tiu riĉa kulturoferto prezentas la retpaĝo de la Pola Kulturministerio.